Binecuvântat să fie Domnul!
Ne bucurăm și în această dimineață
de cele două familii, Domnul să-i binecuvinteze pe familia Turuș, familia Cruceru,
Domnul să binecuvinteze copilașii lor, Dumnezeu să binecuvinteze toți copilașii bisericii și ne bucurăm în această dimineață de bunătatea lui Dumnezeu.
Spune cuvântul Domnului că când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui față de noi. Și în bunătatea aceasta lui Dumnezeu suntem și noi în această dimineață și dăm slavă Domnului. Pentru această dimineață vă invit să vă ridicați respectuos pe picioare și haidea să deschidem la cartea profetului Ezechiel, capitolul 14, unde voi da citire la primele 11 versete și după aceasta voi avea câteva gânduri în această dimineață, potrivit cu această sărbătoare, în care mă bucur că avem și tineret și copii și voi încerca să fiu explicit ca să mă înțeleagă și copiii mei. Le-am zis încă de aseară, astăzi predic și pentru voi. Iar dacă dumneavoastră sunteți aici și mă ascultați, poate prindeți și dumneavoastră ceva. Dar în special voi predica în mod direct, ca să nu se supere nimeni, pentru cei din casa mea. Iar dumneavoastră asistați și dacă găsiți cu bun potrivit cuvântul lui Dumnezeu, luați și pentru copiii dumneavoastră. Ezechiel, capitolul 14, primele 11 versete. Câțiva din bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idoli în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? De aceea vorbește-le și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Orice om din casa lui Israel care își poartă idoli în inimă și care își pironește privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească prorocului, eu, Domnul, îi voi răspunde în ciuda mulțimii idolilor lui, ca să prind în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel care s-au depărtat de mine din pricina tuturor idolilor. De aceea spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, întoarceți-vă și abateți-vă de la idolii voștri, întoarceți-vă privirile de la toate urăciunile voastre, căci orice om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de mine, care își poartă idolii în inima lui și nu își ia privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui proroc ca să mă întrebe prin el, eu, Domnul, prin mine însumi îi voi răspunde. Îmi voi întoarce fața împotriva omului acestuia, îi voi face un semn și de pomină și îl voi nimici cu desăvârșire din mijlocul poporului meu. Și veți ști că eu sunt Domnul. Dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela. Îmi voi întinde mâna împotriva lui și îl voi nimici din mijlocul poporului meu, Israel. Își vor purta astfel păcatele lor și pedeapsa prorocului va fi la fel cu pedeapsa celui ce întreabă. Ca să nu mai rătăcească de la mine casa lui Israel și să nu se mai spurce cu toate fără de legile ei, atunci vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor, zice Domnul Dumnezeu. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să luați locul. La prima apariție pare destul de greu pentru o slujbă de binecuvântare. Însă în această dimineață aș vrea să vorbesc despre un lucru care ne este cunoscut la toți și anume, am intitulat eu așa, influența tăcută a idolatriei moderne asupra copiilor noștri. Influența tăcută a idolatriei asupra copiilor noștri. Bineînțeles, mi-a fost mai ușor ca să pun ca și titlu pe copii și să nu pun părinți sau bunicii. Pentru că dacă pui pe copii, atunci și nu rănești pe nimeni, că copiii rețin ce rețin, însă părinții sunt mai afectați. Însă trăim într-o vreme în care, într-adevăr, noi spunem, care e idol? Dar
spunem că cuvântul lui Dumnezeu este actual și pentru secolul 21. El ne privește pe noi pe toți. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care a schimbat inimi în secolul 21. Cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt a făcut transformare în viețile noastre. Deci, iată că este activ, este prezent și este de actualitate în vremea în care trăim. Am citit aici despre ceea ce prezintă cuvântul lui Dumnezeu și anume că Ezechiel era un profet în Biblie. Și aș vrea puțin în introducere să vă aduc cu imaginația unde se afla poporul Israel atunci când sunt scrise aceste cuvinte. Erau în exil și erau cumva o pedeapsă a lui Dumnezeu, tocmai că poporul n-a ascultat de Dumnezeu și s-a închinat și au adus în viața lor idolii. Și Dumnezeu a îngăduit peste ei această apăsare în care să fie cuprinși în Babilon, să treacă în exil, să fie chinuiți și cumva o pedeapsă a neascultării lui Dumnezeu. Și trece o perioadă de 5-6 ani și bătrânii, ne spune cuvântul Domnului aici, vine la profetul Ezechiel și vor să-l întrebe pe Dumnezeu. Dar Dumnezeul acesta pe care noi îl cunoaștem, despre care vorbim, este un Dumnezeu care cunoaște și trecutul, și viitorul, și prezentul. Este Dumnezeu care cunoaște inima. Este Dumnezeu care pătrunde dincolo de aperențe și privește în adâncul inimii noastre. Și ceea, tocmai ce se întâmplă aici, unde ne spune cuvântul Domnului că câțiva dintre bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea și cuvântul Domnului mi-a vorbit. Voi ați fost pedepsiți, spune Ezechiel, ați fost aduși în exil, mâna lui Dumnezeu apasă asupra voastră, v-ați îndepărtat de ceea ce înseamnă piatră, lemn, templu și așa mai departe, dar idolii au rămas în adâncul inimii voastre. Și Dumnezeu a văzut lucrul acesta și a zis, voi veniți să vă prezentați înaintea mea, ca eu să vă vorbesc, ca voi să aveți pretenție, ca eu să lăs binecuvântări peste voi, dar de fapt în adâncul inimii voastre sunt idoli ascunși. Și cam aceasta este perioada în care definește capitolul 14 idolatria. Și-au ridicat idoli în inima lor, care de fapt în Sfânta Scriptură m-am uitat să văd de câte ori apare idolatria și depășește de 100 de ori, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Pedeapsa aceasta sau gravitatea aceasta înaintea lui Dumnezeu ca și idolatrie. Dumnezeu a pedepsit poporul Israel de fiecare dată. L-a pedepsit îngăduind ca să treacă prin situații dificile atunci când și-au îndreptat inima spre idoli. Și acum revin la noi. În secolul 21 să vorbești despre idoli, am spune noi că e ceva anormal. La prima apariție am spune că e ceva anormal. Că nu mai găsești temple, nu mai găsești statui, le găsești ca să le vizitezi, dar nu mai vezi oamenii ca în mod direct, cel puțin în Viena, să se închine lor. Dar ea este atât de actuală în biserici și în viața noastră, nu este vizibilă, încât m-am dus cu gândul până acolo că este mai activă ca și în vremea sau în perioada profetului Ezechiel sau în perioada în care Dumnezeu apăsa cu mâna lui asupra poporului Israel. Deci este mai activă în vremea aceasta ca și atunci. Și anume este activă prin ecrane, show-uri, sporturi, multe și multe. Nu le-am notat pe toate, că îmi trebuia o foaie A4 ca să le prezint înaintea dumneavoastră. Și trăim în secolul 21 și așteptăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi. Și este slăvit să fie numele Lui. Însă pericolul acesta pe care noi îl prezentăm ca și maturi, este un pericol care poate afecta și afectează generațiile de mâine. Noi spunem că tinerii sunt biserica de mâine, nu, tinerii sunt biserica de astăzi. Și ea poate avea un efect atât de groaznic asupra tineretului în care noi să spunem că totul este normal. Totul este la o logică, totul este logic din punctul nostru de vedere. Însă lucrurile nu stau tocmai așa atunci când privim în cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vedem în primul rând ca și o definiție ce este idolatria modernă și de ce este ea periculoasă. Atunci când am început să privesc această latură, nici mi-am dat seama de anumite lucruri că ea le pot să fie o idolatrie pentru noi. Dar totuși, lucrurile sunt sensibile. Dragi frați și surori, harul lui Dumnezeu nu acoperă gravitatea păcatului pe care este și astăzi în viața unora. Harul lui Dumnezeu este ca să ne încline spre mântuire, ca Dumnezeu a venit prin harul Său să ne aducă mântuire, să ne scoată din starea de păcat în care noi nu puteam ieși, să ne aducă în prezența Lui. Și sângele lui Iisus Hristos acoperă, șterge păcatele noastre și ne îndreptățește înaintea lui Dumnezeu ca niște copii al lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că dacă trăim în secolul 21 și în vremea aceasta în care idolii sunt mai activi ca niciodată în casele noastre, prin telefoane, internet, mass media și multe alte lucruri. Și nu ne dăm seama că totul ni se pare că e normal. Și nu ne dăm seama de gravitatea acestui lucru numai atunci când intri în profunzime cu realitatea cuvântului lui Dumnezeu și îți dai seama că de fapt ești cuprins de ele, lipsit de pace, lipsit de voință, lipsit de râvnă pentru Hristos și nu știi care este motivul. De aceea în această dimineață aș vrea să privim la aceste lucruri și să ne cercetăm atât noi ca și părinți, ca și bunici și ca și copii. Unde suntem? Știți că Dumnezeu spune și îndreaptă acest cuvânt, oare vreți voi, popor al lui Israel, să-L întărătați pe Dumnezeu la mânie, făcându-L pe Dumnezeu gelos? Idolatria este pusă în comparație, și n-am să mă folosesc de termenul nou, adulter, ci în comparație cu curvia. Gravitatea lui, dacă ne uităm în Ieremia, capitolul 6, dacă nu greșesc, Dumnezeu îl prezintă că Israel a curvit închinându-se la idoli. Gravitatea lui înaintea lui Dumnezeu nu este ștearsă prin harul lui Dumnezeu, ci el rămâne ca și păcat pe care Dumnezeu îl pedepsește. El rămâne înaintea lui Dumnezeu cum a fost păcat de când e lumea și până astăzi. Idolatria nu este un lucru pe care las că e bine și trece și așa, că harul lui Dumnezeu le acoperă pe toate. Dumnezeu este drept. Dumnezeu este sfânt. El nu se schimbă după vremurile în care noi trăim. Dumnezeu nu-i învechit și Dumnezeu nu-i modern și Dumnezeu nu se comportă după moda acestei lumi, ci Dumnezeu este actual, atunci, azi și în viitor, slăvit să fie numele Lui. De aceea păcatul acesta ar trebui să-l privim și să fim atenți că cuprind generațiile de astăzi. Ca și definiție, trăim într-o vreme în care idolatria nu înseamnă doar statui, să se închine cineva la ele, ci cuprinde inima, ceea ce am spus mai înainte. Și ele, într-adevăr, au și în conturi populare, pe care noi le știm și sunt active, pot să pătrundă în inima noastră. Prin haine de firmă, prin tot felul de afirmații pe care nici nu-ți dai seama, tu zici că nu ai nicio treabă cu ele, dar asta nu înseamnă că nu este o luptă în viața fratelui tău sau în viața celui care îi lângă tine sau a colegului tău. De aceea, ea este foarte periculoasă, în primul rând, pentru că nu se vede. Că dacă cineva ar veni și s-ar închina înaintea unei statui, este și astăzi vremea aceea în care oamenii se închină în felul acesta și fac anumiți dumnezei, îs mai rari. Dar dacă s-ar închina cineva, l-ai vedea. Dar noi putem să fim în prezența lui Dumnezeu, cu idoli în inima noastră și să spunem că totul e bine. Să spunem că totul e ok, dar prezența idolului în viața noastră îndepărtează prezența spirituală a lui Dumnezeu, în primul rând, din viața ta personală, în al doilea rând, din biserică și în al treilea rând, din familie în care tu trebuie să fii o lumină pentru generația, pentru copiii tăi. Idolul îți cuprinde inima și Dumnezeu se îndepărtează pentru că el are efecte spirituale, are efecte dezastroase în lumea aceasta. Și aș vrea să vă prezint câteva moduri sau câteva idolatrii trecute în vremurile noastre. Ele sunt neobservate, nu știm, probabil că e cineva aici sau să nici nu fie nimeni care să aibă, dar te întâlnești cu un om și nu știi care e idolul lui în inima lui. Nu poți să-ți dai seama. Că nu-l vezi să se închină decât dacă ajungi la un pas să-l cunoști mai mult și să-ți dai seama, mă, ăsta e cuprins de o anumită stare în care este un idol în viața lui și noi spunem, e normal, e normal să fie așa. Nouă toate ni se par normale, toate se par logic, Toate se parcă vremurile în care trăim, de așa natură în care totul este permis și totul este frumos. Însă nu este așa. Primul aspect, și analizez cuvintele pentru că știu că în mijlocul nostru sunt frați care lucrează în aceste domenii și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Nu am pregătit ca să atac pe cineva, să jignesc pe cineva, ci vreau să o aduc așa o lumină în care să medităm și să vedem dacă într-adevăr se pot găsi în ele asemenea idol care să ne îndepărteze de Dumnezeu. Și primul aspect este sportul exagerat. Nu l-am denumit stadion. Sportul exagerat. Sportul în sine nu este greșit. Nu este păcătos. Dar pentru cel care îndepărtează cuvântul și se îndepărtează de cuvântul lui Dumnezeu și pe primul loc în viața lui, și nu mă refer ca și job aici, atenție, poți să lucrezi probabil undeva, mă rog, în care să-ți câștigi pâinea de acolo și să ai un viitor. Nu mă refer la asta, ci mă refer la cei care sunt ca și fani, ca și suporteri și frați de-ai noștri, cuprinși atât de greu în exagerarea aceasta sportului, încât pe primul loc, nu contează că e duminică, că e Paște, că e Rusalică, că e Crăciun, că orice sărbătoare, când este meci, el este acolo, el este prezent. Nu vă supărați, dar el poate să fie o formă de idolatrie pe care Dumnezeu o condamnă. Priviți dumneavoastră în vremea aceasta în care trăim, când un copil, și-am întâlnit la școala duminicală, știe mai mult despre echipele de anumite sporturi decât despre David și Pavel, păi cum pot să-l numesc eu? Cum pot să spun eu despre acel copil care în inima lui, în viața lui? O situație în care Dumnezeu îl va binecuvânta și viața lui va fi o cale sfântă și un om ca și exemplu, când el nu știe două versete din Biblie, dar îți cunoaște echipe întregi de la A la Z. Sportul în extremă poate să fie un mod de idolatrie pe care Dumnezeu îl condamnă. Atenție, fraților, părinților, bunicilor, unde vă îndreptați copiii? Spre ce îi direcționați? Ce vreți ca să ajungă până la urmă? Oameni care să-l prezinte și care să-și piardă prin dumneavoastră identitatea în Hristos, când de fapt noi trebuie să-l prezentăm și să arătăm copiilor noștri cine e el, nu cine e lumea. Că lumea o descoperă ei și după aia trimitem bilete aici, nu o luați ca și mustrare. Eu am spus, predic copiilor mei. Ca să ne rugăm pentru că sunt cuprinși de anxietate, de depresii și de anumite stări. Păi când îl duci ca să-și facă poză cu Hristos? Merg mai departe. Când un copil este cuprins de acest fanatism în viața lui, să știți că pătrunde idolatria. Și Dumnezeu condamnă lucrul acesta. Este biblic și aș putea să vă dau zeci de versete care sunt cuprinse aici. Și am spus și repet, nu mă refer la cei care și-au găsit un loc de muncă acolo, ci cei pe care îi influențează ca să fie niște suporteri, ca să formeze niște idoli. Mi-aduc aminte că aveam un copil la școala duminicală și nu puteam vorbi cu el nimic altceva, că tot timpul schimba subiectul cu el și cu colegii lui despre anumiți sportivi. De aceea, în privința aceasta, eu cred că ar trebui să fim foarte atenți. Copiii din Europa petrec în medie 4-5 ore pe săptămână discutând despre sport. O statistică care a fost făcută în 2022. Procentele poate au urcat. Dar mai puțin de 20 de minute pe săptămână în medie pentru teme spirituale, fraților. Mai puțin de 20 de minute și nu-i făcut la nivel mondial. Și aia este cuprinsă, nici măcar n-am încadrat Austria unde se află, că am zis, mă, totul să nu fie prea dureros, ci încadrat la nivel european, să petreci 4-5 ore pe săptămână în care să vorbești despre sport și să ai 20 de minute în care să îți pregătești lecția pentru școala duminicală. Oare vrem noi să întărâtăm pe Dumnezeu la gelozie, la mânie, să pierdem generațiile pe care ar trebui să-L prezentăm ca și identitate pe Hristos în viața lor. Nu ar fi greșit în sine, nu ar fi sportul greșit în sine, ci e greșit atunci când înlocuiești pe Dumnezeu cu sportul. Când pui în viața ta mai întâi celelalte lucruri decât Dumnezeu prioritate în viața ta și aștepți ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familia ta. Un al doilea aspect este... Sunt grele, dar o iau ca și responsabilitate. Și știu că dumneavoastră o să priviți la lucrul acesta ca și o învățătură, ca și un cuvânt venit din partea Domnului. Vedetismul și idolii de pe internet, influencerii, dumneavoastră știți în generația în care trăim. Oamenii nu se mai ghidează ca să se uite oare frații noștri în vârstă, oare frații noștri care trebuie să fie niște exemple pentru noi și încep cu frații. Dar ei ar trebui să privească la Hristos ca și model. Și tot mai des avem probleme de genul acesta în care vorbești cu un copil și nu te ascultă. Pentru că este influențat de niște influenceri pe social media în care mintea lor este cuprinsă și pentru el ăla-i fanul lui favorit, ăla-i idolul lui, în care se îmbracă, în care vorbește, în care se exprimă, în care și-l aduce aici. Și tu spui, slavă Domnului că e în casa Domnului, dar în inima lui, el este în tot modul în care este activ, la școală, acasă și la biserică, reprezentat de unul care îl influențează. Pe când noi ar trebui să fim influențați de cine? De Hristos. El este modelul nostru suprem. Oameni care se îmbracă după anumiți oameni care sunt influențați. Și pătrund în bisericile noastre, nu aș vrea să jignesc pe nimeni. Stimați frați și surori, Dumnezeu dorește ca o generație în viitor în care numele Lui să fie proslăvit, în care Dumnezeu să fie centrul familiilor noastre. Nu oameni care ne conduc viața prin influențele lor. Dumneavoastră știți că a fost o generație și este și acum care au fost influențați ca să se arunce de pe bloc, că cineva au format nu știu ce jocuri și ce influențe ca să fie. Și în România au trecut prin asemenea experiențe în care tinerii se sinucidau pentru faptul că erau influențați de oamenii aceștia. Oare n-ar trebui să influențăm spre Hristos tineretul din ziua asta? Din vremea aceasta? Din timpurile în care trăim? 63% dintre adolescenți spun că vreau să fie influencer când vor fi mari. Dar de ce 63% să nu spună că vreau să fiu ca Hristos? 63%. M-am îngrozit. S-ar putea mâine să fie șamei printre cei de acolo. Și știți că sunt cuprins în cei 63% doar 3 țări? Italia, Franța și Spania. 63% influențați de oamenii aceștia în tot comportamentul lor. Și atunci m-am întrebat, biserica ce influențează? Păi dacă ei vin aici și suntem influențați tot de aceeași stări, tot de aceiași oameni, când pe noi ar trebui să ne influențeze Duhul Sfânt, prezentând un model demn de urmat. Și spunem, lasă-l că e bine, că e așa, ce să fac cu el? Că nu îl pot lua din mână, nu îl pot smulge. Nu, dar mâine s-ar putea să plângi pentru el. Stimați frați și surori, eu știu că trăim într-o vreme în care este tulbure din punct de vedere social. Astăzi poți să fii condamnat pentru că interzici anumite lucruri. Dar mâine s-ar putea ca să vină și să nu mai poată fi recuperat. Dumnezeu este activ în familiile noastre, Dumnezeu ne binecuvintează, Dumnezeu cercetează. Dar în ce privește datoria noastră ca și părinți, ca și bunici, Dumnezeu are pretenții de la noi. Și Dumnezeu nu se amestecă acolo. Ci într-o zi va fi judecata Lui și îți va spune, ți-am dăruit. Ocupă-te de ei. Că există un model. Și există niște parametri în care Dumnezeu a pus ca și autoritate părinții. Și de aici și până aici e părintele și de aici ai mâna lui Dumnezeu. Să poți avea de plină încredere și libertate atunci când vii pentru copilul tău în casa lui Dumnezeu, când te pleci pe genunchi. Dumnezeu să te asculte, pentru că ca și datorie cuprinsă care în parametrii aceștia în care te-a pus Dumnezeu, ți-ai făcut-o pe deplin. Și de acolo încolo să intervină Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi și îndură-te de noi. Copiii urmăresc modele care promovează o viață superficială, sexualizată și lipsită de valori. Și te trezești la mărturisire. Stimați, frați și surori, sunt vremuri grele. Noi avem nevoie ca să implementăm cuvântul lui Dumnezeu activ în viața de familie și a copiilor noștri. E o lume atât de sexualizată că nu mai poți ieși pe stradă. Nu mai poți ieși pe stradă. Și ei sunt influențați, dar nu pentru faptul că sunt răi, nu pentru faptul că nu văd modele acasă, ci luptele sunt mai intense, luptele sunt mai greu de suportat. Și aici, în luptele acestea pe care le duc în fiecare zi, ei, că sunt în societatea aceasta, la facultate, la școală, în lumea aceasta plină de oameni care promovează, care gândesc că este de bine ca copilul tău să fie influențat în anumite stări de sexualitate și noi ca și părinți să stăm indiferenți. Este adevărat că uneori suntem neputincioși, dar oare nu este el stăpânul nostru? Oare nu este domn peste toate lucrurile? Oare nu vine el în ajutorul nostru? Oare n-a scos de atâtea ori poporul Israel, l-a pedepsit, dar tot Dumnezeu l-a ridicat și l-a adus din nou sub binecuvântarea lui? Influencerii sunt noi preoți al culturii. Dar nu există idolatrie. Dacă îmi povestești cu el, cunoaște toți actorii și toate amantele lor. Câteodată vin obosit acasă, nu de la efortul pe care îl depun la muncă. Ci am un coleg care cunoaște toate vedetele, de la A la Z. Și când o divorța, și când s-o împăca, și când o născut soția lui. Nu poți vorbi nimic cu el, că imediat îți spune și zice, bă, tu n-ai cultură. Cam asta e trendul printre tineri. Ai un pic de cultură generală, da, nu hai să-ți spun, îl cunoști pe ăla, știi despre ea, știi despre ce-a făcut. Dar oare asta ne interesează pe noi? Oare asta ce ne aduce nouă mântuire, ce trebuie să schimbe în viața noastră? Lucrurile acestea care oamenilor fără valoare îi formează pe tineri în gândire, în limbaj și valori. Și ne trezim că aduc niște valori care trebuie să te lupți în biserică. Mă, oameni buni, nu-s bune, nu-s plăcute înaintea lui Dumnezeu. Doar cine i-a influențat? Oare cine le-a cuprins inima? Oare nu se numesc aceștia idoli? Oare nu pedepsește Dumnezeu lucrurile acestea? Probabil dumneavoastră vi spune, bun, dar până acum e har. Este bunătatea lui Dumnezeu. Este îndurarea lui Dumnezeu de care beneficiem și astăzi. Dacă ne vorbește Dumnezeu, este tocmai că este vremea în care să ne trezim și este vremea în care să apelăm mai mult lui Dumnezeu pentru familiile noastre, pentru generațiile în care trăim. Ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să ne facem datoria ca și părinți. Și un alt aspect, banii și materialismul. Copiii sunt influențați atât de părinți cât și de societate să urmeze cariera și reușita în viață decât pocăința și sfințenia. Și am făcut și eu greșeala aceasta. Măi, fă-te medic, mă, fă-te inginer. La ce să muncești să-ți crepe pălmile? Fă-te, du-te acolo, fă aia. Că am tras noi destul pentru voi. M-am gândit, mă, frate. Dumnezeu binecuvintează indiferent că ți-au crepat mâinile. Dumnezeu binecuvintează familia ta și viața ta și ți-o dat mântuirea. Și tu, ca și părinte, îl trimiți practic să facă carieră, în loc să-l trimiți ca să fie un om pocăit, să fie o soră, să fie un frate pocăit, să fie unul care să promoveze sfințenia. Ne interesează mai mult să câștige bine. Să aibă valori pe care noi nu le-am putut avea, că a fost greu. Și spunea fratele aici, nu mai citim cuvântul lui de bunăstarea. Stimații mei, frați și soră, vă doriți să trăiți din nou în comunism? Vă doriți din nou să fim sub asuprirea celor care, n-am trăit prea mult, dar îmi spuneau părinții, să-ți iei pâinea cu cartelă? Oare nu beneficiem de bunătatea lui Dumnezeu? Și în bunătatea aceasta Dumnezeu ne îndeamnă ca să ne pocăim în bunătate, nu în strâmtorare. Sau să ne rugăm ca să aducă Dumnezeu strâmtorarea ca să putem să citim cuvântul lui Dumnezeu? Păi Dumnezeu ne-a dat libertatea să o citim. Ne-a dat pace, ne-a dat liniște, ne-a binecuvântat cu frigiderile pline, tocmai ca să ne înălțăm grasul spre El și să-L lăudăm pe El. În pace, în liniște în țara aceasta. Ăsta-i harul lui Dumnezeu. Sau credeți dumneavoastră că atunci când va veni prigoana ne vom apropia mai mult de Dumnezeu? Dar ce vom face cu idolii atunci? Că poporul lui Israel au fost generații care oamenii, părinților le-au prezentat și le-au spus, măi oameni, bun, nu așa, că mâna lui Dumnezeu apasă asupra noastră, ci slujiți-L pe Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului, pune asta în mintea, în capul copilului tău. Și ei vin și spun, iară întorci capul, iară înforțez. Cuvântul lui Dumnezeu te îndeamnă, toacă-i capul. Că când va ajunge în necaș și în probleme și va aduce aminte de ceea ce ai spus, că există un Dumnezeu care este sfânt și care te dorește cu gelozie pentru El. De aceea Domnul să ne ajute la aceasta. Un studiu arată că 8 din 10 adolescenți cred în succesul în viață. Bogăție. Și știți unde văd exemplele astea? În familie. În familie. Totul este despre succes. Totul este să-ți meargă bine, să faci vacanțe frumoase. Stimați frați și surori, eu nu sunt un fanatic, sunt conștient de ceea ce spun. Și îmi dau seama că îmi pierd sau pierdem tineri și tinere din mijlocul nostru. Tocmai pentru că într-o zi Dumnezeu ne va chema ca să fim responsabili de ceea ce a pus aici și aici. Să fim responsabili. Ce promovăm în familiile noastre? Îl promovăm pe Hristos? Îl promovăm mântuirea Lui, frumusețea Lui, frumusețea de a trăi în pace, frumusețea de a trăi sub binecuvântarea Lui Dumnezeu, frumusețea de a avea o soție, frumusețea de a avea copii, frumusețea de a fi într-o părtășie cu frații, frumusețea de a iubi și de a fi iubit. Ce promovăm în familiile noastre? Succesul? Am greșit, dar vreau să mă pochez de lucrul acesta. Și Domnul să vă ajute și pe dumneavoastră care aveți probabil tot aceeași dorință. Este adevărat că atunci când îți merge greu, îți dai seama că bine ar fi să câștigi ceva în plus. Bine ar fi să-ți fie ușor. Bine ar fi să treci prin viața aceasta, să nu simți greutățile. Dar ce folos să-ți pierzi mântuirea, să pierzi casa, familia, copiii tăi? Unde e mai mare durerea? Doamne, luminează-ne în privința aceasta. Și ajută-ne ca să ieșim biruitori prin toate acestea situații în care ne cuprind moda și imaginea personală. Un alt aspect al idolatriei care nu se vede că e în inimă. Ea nu se vede, este foarte ascunsă, este subtilă. Trendul, culorile, costumele, firmele. Într-o zi m-am pus ca să citesc despre toți cei care au creatorii de modă ca să-i prezint fiicei mele. Eu am știut câțiva dintre ei, dar m-am îngrozit. Orientări sexuale diferite, stări de păcate adânci și le purtăm pe noi. Dar nu numai că le purtăm, ci suntem fani, suntem atât de cuprinși de ele, tremurăm. Stimați frați și surori, oare nu se cheamă această idolatrie? Dacă suntem aici, este bunătatea lui Dumnezeu. Dacă ești în situația aceasta și Dumnezeu ți-a mai îngăduit ca să vii să ne asculți în această dimineață, este îndurarea lui Dumnezeu. Că poporul Israel a fost pedepsit și a zis Dumnezeu, scoateți din mijlocul vostru răul acesta. Și a apăsat mâna lui până când, vedeți, au venit și au crezut că Dumnezeu le va vorbi de bine. Dar a văzut și a pătruns în adâncul inimii lor și a văzut Dumnezeu acolo că sunt idoli mulți, mulți. Și a mai lăsat ca să rămână sub asuprirea babiloniană ca să poată Dumnezeu să curețe din inima lor idolii și să-L slujească din toată inima. Copiii pun preț pe cum arată, nu pe cum sunt în inimă. Cunoașteți fenomenul acesta? Eu cred că, dragă familie, acum numai până când reușește să meargă în picioare, după ce merge în picioare și jucăriile face diferență între ele. Eu nu știu dacă am trăit, că încă mă jucam cu pușcă de lemn să fac diferență, dar copiii rămâi uimiți cât sunt de deștepți, cât sunt de repede dezvoltați, cât de repede poți să spună de niște lucruri pe care tu n-ai auzit niciodată, rămâi uimit și ești în generația cu ani aproape de ei. Nu vorbim de cineva care e de 60-70 de ani și un copil de 10 ani, ci generații care se schimbă, generații care pătrund în lumea aceasta cu o viteză uimitoare. Uimitoare. Și totuși pun preț pe lucruri care sunt de firmă, care sunt de calitate. 70% dintre fete cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani se simt presate de social media să arate perfect, țiplă. Un procent în care m-am îngrozit, care se duc la diete până acolo încât să-și mutileze corpul, numai ca să arate bine. Dar oare biserica le-a influențat în lucrul acesta? Oare cuvântul lui Dumnezeu le-a influențat ca să ajungă până acolo încât să se mutileze? Și apoi frații să roage pentru ele. Sau pentru ei. Oare nu este acesta o idolatrie ascunsă a inimii? Presiunea modei și a imaginii corporale asupra tinerilor între 1 și 3 fete din Europa spun că sunt nemulțumite de corpul lor. Asta este lumea care pătrunde în viața și în inima copiilor noștri. Te naști, crești și ajungi la 10 ani să spună că nu-i place cum arată nasul. Nu-i place cum arată, statura lui prea mic. Și-ar tăia din genunchi și și-ar complecta un pic, sau invers. Stimați, frați și surori, este totuși o vreme în care e greu să gestionezi asemenea lucruri în familie. Dar biserica trebuie să fie reperul în care Hristos să fie activ în mijlocul ei. Și când intră aici, Duhul Sfânt să-i cerceteze că nu-i putem noi schimba. Acum cât îți mici pot să vorbesc, peste 10 ani poate mă închid gura și mă arătați cu degetul. Dar Duhul lui Dumnezeu schimbă viața omului. Părintele îi arată calea, îi arată direcția, îl îndrumă. Dar când el ia decizii, ce mai poți face tu? Dumnezeu e acela care îl schimbă. Dumnezeu e acela care îl modelează. Dar în ce privește pe noi, haideți să nu fim și noi modele în care să prezentăm non-valorile lumii. Și apoi să le spunem copiilor că nu-i bine așa. Cum ajung copiii să adopte această idolatrie? În trei puncte foarte simple. Prin exemplu părinților. Păi ce vorbim mai des acasă? Copiii ne aud. Spunea un frate, zice, era copilul meu în cealaltă cameră și am zis către soția, hai că plecăm la cineva în vizită. Și au trecut câteva secunde și imediat a fost prezent. Dar el se juca dincolo în cealaltă cameră. N-avea cum să audă. Era cu mai mulți copii acolo. Dar unde mergem? Unde mergem? Nici nu-ți dai seama că te aude. El e în cealaltă parte. Ce promovăm în familiile noastre? Despre ce ne bucurăm cel mai mult? Ajunge în detaliu lucrurile acestea ca copiii noștri să le vadă. Și cel mai frumos este că acum nu numai că le văd, dar le și condamnă în tine. Păi, dar tati, și voi le-ați făcut și tu le faci. Și mai multe și corectează. Acum, când te corectează, parcă nu-ți cade bine, dar îți dai seama că totuși e o binecuvântare. Să te mai corectezi un copil să-ți spună, vezi că acolo n-ai făcut bine? Prin lipsa de atenție spirituală în familie, când părinții sunt ocupați doar cu munca, facturi și distracții, copiii își caută modele în lume. O recunoașteți asta? Ei privește și spun, cine e la care îmi vorbește după inima mea? Și îl caută și găsește cu sutele. Și își formează modelul în îmbrăcăminte, în comportament, în vorbire, în atitudini. Până acolo încât să reprezinte pe cel pe care îl influențează. Dar de ce tu ca și mamă și ca și tată nu ar trebui să-ți influențezi copilul tău? De ce lumea trebuie să vină să influențeze? Este foarte adevărat că nu-i putem opri, nu-i putem obliga, nu-i putem izola de lucrurile acestea. Dar le putem trasa o direcție în care să vadă exemple în viața noastră. Și Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Stimați frați și surori, mă îndrept spre încheiere. Mi-aș dori, în primul rând, ca și părinți să ne întrebăm, ca și identitate în Hristos, cine suntem. Că ăsta e primul aspect care ar trebui să ne preocupe. Dacă privim identitatea noastră și vedem că noi suntem într-o identitate cuprinsă și așezată în Hristos, nu ar trebui să ne fie frică. Pentru că copilul va lua modelul nostru văzând că suntem niște oameni așezați în Hristos. Și anume ne spune în 1 Ioan capitolul 3, versetul 1 și versetul 2. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Ești tu copil al lui Dumnezeu? Că asta înseamnă identitatea creștinului în Hristos. Să fii un copil al lui Dumnezeu. Să exprimi în primul rând dragostea lui Dumnezeu care a fost pusă prin Duhul Sfânt în inima ta. Și copilul să vadă lucrul acesta. Asta nu înseamnă că dragostea ta e atât de mare încât el îți sparge toate geamurile la mașină și tu îl mângâi și spui, dragostea mea. Eu cred că ar trebui să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu în care ne educă în mod pas cu pas în care să ne creștem copiii. Eu știu că ne iubim. Cine nu-și iubește copilul? Cine nu-i dorește binele copilului său? Însă toate lucrurile ar trebui să fie făcute într-un mod în care el să fie influențat. Că și dragostea nu că are limite, dar când e vorba de disciplinat, să fie disciplinat în modul în care dragostea ta pe parcurs să-și dă seama că de fapt nu l-ai pedepsit, pentru că tu îți dorești să-L pedepsești, ci în dragoste îi dorești binele și Domnul să ne ajute la aceasta. Cine suntem în Hristos cu adevărat? Și sunt adevăruri, două adevăruri fundamentale și n-am să merg mai departe, ce am să închei. Suntem iubiți necondiționat de Dumnezeu și asta ne arată Romani capitolul 8, versetele 38 și 39. Și suntem iertați și eliberați, că asta au nevoie, să fie eliberați, să aibă o eliberare de plină. Sunt copii cuprinși din fragedă vârstă, de anumite situații în care nu le observi, ci totuși sunt cuprinși de anumite situații în care nu pot să fie eliberați. Stimați frați și surori, puneți-vă pe genunchi ca și familie înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să lese protecția Lui peste generațiile din ziua de astăzi. Tineri, copii, până acolo încât și copiii de la grădiniță. Păi mi-am dat seama, am rămas uimit când într-o zi am văzut aici pe holul bisericii un copil care venea să joace cu o jucărie știind că ce vrea să reprezinte. Și mi-am dat seama cât de iresponsabili sunt părinții aceștia. Că așa vin lucrurile, mai întâi cu lucruri mici. Și când ajung la lucruri mari să explodeze în fața noastră, să ne dăm seama că de fapt, dar de unde au ieșit? Păi din lucrurile mici au ieșit. De aceea este bine să fim totuși informați de lucrurile acestea și să ne păzim generațiile în care cresc în mijlocul nostru, cât este parametrul în care Dumnezeu ne-a pus pe noi. Și de acolo Dumnezeu să lucreze. Amin.